Docteur Cheikh Tidiane Sow, mi salminima.
Moruti mi bama salminango.
Bassirou Diomaye Faye, o laati ke horejo leydi Senegal caggal ɗi sugungoji. Folondiraɗo makko ɗum ko Amadou Ba, o noddimo o weltanike mo. Yaltugol mo e kaso naata e galle laamorgo o fayda ko balɗe sappo waɗi. Holko saabi ɗum, ko honno yiruɗa, ko honno woni yi'ango ma e folugol Bassirou Diomaye Faye e ɗi sugungoji?
Eyi, min cikkumi hankandi ke aɗa anndi kam gila ɓe namna kaso, gila président o fuɗɗi, président Macky Sall fuɗɗi yiide élection ŋaaji ɗi mbaɗiraaki au 3 février, hono waɗi décidé ko campagne o fuɗɗoraako. Gila nde yimɓe mbawno anndude tanko candidat makko Amadou Ba ɓuraani feelitaade, e gila nde yimɓe mbawno anndude ko yimɓe pasteur ɓuri feelitaade, par ce que kamɓe ɗi tan mbaawi mbaawi ɗiftude wisaaji force uji maɓɓe, saaji opposition ŋaaji maɓɓe. ɓeɗon ɗiɗi pasteur e Benno Bokko Yakar kañumen jogii pratiquement arène politique o depuis 2019 haa jooni. E ɗiɓɓe fof ko naatɓe ɗon ko arɓe hen ko ɗum ndaari ko ndañi, kono ɓen kam en anndano mbaawa damji ki heewi ɗum boom yiyaama ɗon élection ŋaaji ɗi. Jooni gom cikkumi so woppiinoɓe prison ko ɓuri ɓooyde ma score o ɓuro ɓurana heewde, waɗi ɗum boom ko yaltiniɓe ko 10 jours uji ɗi mo yaltiniɓe hee yimɓe njii seeɗa ko woni Bassirou Diomaye Faye maaɗo ko welaani ɗi maataw ko wona qualité ji muji et cetera, ɗum waɗi maataw score o heewiraani noon fof. Kono kam en anndano kanko kono Ousmane Sonko no yiɗiraani e leydi ndi phénomène mo jogii o, ko noon maataw ko Macky Sall waɗiri haa Amadou Ba kañum ne deñaani.
Bassirou Diomaye Faye mo anndaaka no feewi, mo anndaaka sanne e ndeer ndi leydi, jooni noon kanko o foolii ɗi suɓungooji, holko saabi yo foolu ɗi suɓungooji?
Y a deux phénomène, waɗi mo d' abord ko gañaade Ousmane Sonko waɗɗu. Bassirou anndaaka, kono Ousmane Sonko ne annda, Ousmane Sonko ne anndaani feewi. E Ousmane Sonko wii ko kanko wala ɗum représenté wayre wiyaama Ousmane Sonko waawa wonde candidat. Ko waɗi Ousmane Sonko waawa wonde candidat, ɗum waɗi o wii kanko ko Bassirou o yiɗi. Cikkumi mo Ousmane Sonko wiino neɗɗo fof mo wiino hade kaane hoore ma o wii ko anwoni candidat maɓe ma gaña kon. Jooni affaire premier tour o noon mom ko affaire référendum presque waɗa, e référendum o ko c' est presque contre Macky Sall, contre Benno Bokko Yakar, contre le pouvoir d'une façon générale. Ka ile wii bilan ɓe mbiyata wonɓe ɓe jogii o ke mbaɗi koye leydi ji no wari heewde 31% heewaani e maɓɓe.
Sen yewtii ko fati Amadou Ba en artay e Bassirou Diomaye Faye ko ɓoyaani, holko saabi o hayri e ɗi wotteeji? Yimɓe fof no inni golle Macky Sall hino feewi ndi leydi, walla ko golle makko woni feewaani e yiyaango maaɗa? Holko saabi o waawaani foolde ɗi suɓngooji?
Aɗa ko dualité tan won ɗoone, c'est à dire ko yimɓe ɓe d' abord nattiiɓe yiɗɗi Macky Sall no feewi. Donc à partir ɗo moment gila wiiɗe noon tan yiɗɗi no ɓuraane ɗe yiɗɗi Macky Sall fof mbatti gañkoku e Amadou Ba. De deux aussi Macky wiima ko kanko, kono en même temps a yii e Benno e hoore mum ene heewi division ŋaaji, c'est à dire que Benno yimɓe heewɓe jaltii heen, yimɓe heewɓe kañumen ko candidat ji maala ɓeeɗa mbi kañumen jiɗa Amadou Ba et cetera, te Macky yimɓeen he dara. Ɗum waɗi noon e ndeer Benno mum hoore mum o waawa waɗde rassemblé kamɓe fof. E bilan Macky Sall o waawa wiide ko bilan makko, ɓayno Macky Sall kañumen hoore mum jiɗa e boom eɓe njiiɗiri kamɓe ɗiɗi, yiɗa wiide ko kañum ko kanko walla. Donc o waawi ɗiɗi kanko e hoore makko Amadou Ba, ko bilan Macky Sall o, ko bilan makko haamo haaleen.
Jooni noon eɗen anndi Bassirou Diomaye Faye mo tawa e lundiiɓe ɓurɓe salaade laamu Macky Sall, o laatike hoorejo ndi leydi, ko hon ɗum o waylata e ndeer laamu makko?
Eyi, a yii opposition radicale o maaro tan ko début gila mbaɗande geeruji ceeɗi, a yii same ɓeeɗo quelque mois bon opposition nattin wonde radical noon fof, eɓe kamɓe fof ma tan eɓe gartiri koye maɓɓe. Bassirou Diomaye Faye ne kaalano affaire justice, justice ni waawi ni waati. So a yii jooni ko justice wayiɓe haa ɓe ngoni e laamu, ɗum noon kam mataw ko ɓuuɗoko opposant tan. Bon radicalité o noon ɗumnoon kañum ma yiɗume réalité pouvoir, par ce que pouvoir men jogii réalité, ko mbaawɗa yiɗi boowol fof sane woɗi candidat. So aari pouvoir ma yii kadi mbaawi waɗde ka waawa waɗde, ɗumnoon noon mataw ko jooni fuɗɗoto o en fait. E pori anndum noon so a waɗii huunde, so a wii aɗa waɗa huunde, so a yettiim pouvoir a waɗaani ɗum. Mais dans 50 ans yimɓe ɓe njejjirani wonta bon 5 ans, dans 3 ans tan on va voir emploi des jeunes o ma ƴeewi ke mbaɗata, industrialisation ma ƴeewi ke mbaɗata, réforme justice o ma ƴeewi ke mbaɗata, est ce que ɓe mbaawi waɗde ke ɗum ɗi quand même mbat.
Bassirou Diomaye Faye o waɗii fodooje heewɗe ko faati e waylugol kalsi Sénégal, ko faati e golle sukaaɓe, ko faati e awo, ko faati e ɗalle ɗe rewaani sariya. Hiɗen nganndi noon wonaa neɗɗo ɓooyuɗo e laamu, e yi'aango maaɗa ko hondu wonata golle makko arane
anen den laamu wona neddo goto c'est-à-dire dum wari mon problème expérience je pense non c'est un gros problème hein so laani ka ala ay hay goto mo jida laamide kala wa wiide kadi men jogi expérience la mari makki sa gila rande laamu ala an expérience wonde président de la république jogi expérience wonde premier ministre jogi expérience wonde président de l'assemblée nationale on ngi fo jida e wonde laamu sa woné laamu c'est différent. Donc odo soxlaani kala jogo experience kewdo woni important woni équipe gondowema yimo équipe jogo baawdo wadde liggey poddo wadede so wadi yimbi politique hewbe tan nganda baawa liggey ron ngal ha dum non defata so yefti wadde technocrate wadde men postuji poddo wadede o wara déroulé programme ak programme ak quand même tabarkal en jogi structure en wadi ko no wi no wadi ras dum non so wadi hen yimbi poddo tan sikin tabarkal ma yimbiyen ko
ngi docteur Cheikh Tidiane Sow mi yetti ma sanne a jarama
Allah jarama.